Poštovani slušaoci, dobro vam veče. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. 13. decembar među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. U napadu vatrenim oružjem i bombama u Liježu 4 mrtvih i 75 ranjenih. U Briselu su tražili priznanje Kosova, ali smo to odbili, izjavio Boris Tadić. U Evropskoj uniji počele pripreme okvira za pregovore o pristupanju Crne Gore. Kina kritikovala Kanadu zbog napuštanja protokola iz Kyota. U emisiji koja je pred vama možete čuti da ni Vijeće za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini nije sačinilo plan prema kojem bi ta država mogla izaći iz dugogodišnje krize. I međunarodni predstavnici su izgleda, poput lokalnih političara, digli ruke od napaćene Bosne. Detaljnije se bavimo i odgovornima za napad na vojnike KFOR-a. Jesu li braća Veselinović zaista jedini podstrekači sukoba s međunarodnim snagama na graničnim prijelazima Jarinje i Jagnjenica? Tu su i podaci o tome dokle je stigla istraga o mučkom napadu na penzionisanog partizanskog generala Jova Kapičića. No najprije detaljniji pregled dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U napadu vatrenim oružjem i ručnim granatama u belgijskom gradu Liježu poginulo je troje, a 75 ljudi je ranjeno i napadač je mrtav. Policija je saopćila da je napadač bio azilant Nordin Amrani, koji se danas trebao prijaviti policiji. Na konferenciji za novinare policija nije rekla koji su motivi napada, no potvrđeno je da je napadač i ranje osuđivan zbog posjedovanja oružja, jedan od svjedoka događaja.
Bio sam u centru grada. U određenom trenutku vidio sam mladića koji je izvadio kalašnjikov. Počeo je da puca na ljude. Onda su eksplodirale granate. Eksplodirala je autobuska stanica. Bila je opšta panika.
Napad se dogodio u blizini gradske vijećnice i božićnog sajma na kojem je bilo mnoštvo građana sa malom djecom. Državni tužilac Daniel Reinerts rekao je da nije riječ o terorističkom napadu. Belgijska ministrica unutarnjih poslova Joëlle Milkena pustila je sastanak sa evropskim kolegama u Briselu i odmah se vratila u Belgiju. Istraga se nastavlja. Vijeće za provedbu mira u Bosni i Hercegovini završilo je dvodnevno zasjedanje u Sarajevu, ali iako se očekivalo bez velikih odluka, potvrđeno je da zemlja stagnira bez vlasti i budžeta, ali isto tako i da međunarodna zajednica do daljnjega neće poduzimati ništa da se tako stanje promijeni. Međunarodna supervizija u distriktu Brčko ostaje najvjerojatnije do maja iduće godine, a domaći političari pozvani su da se dogovore oko onoga što je sporno više od nekoliko godina. Visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Icko.
Bosna i Hercegovina has to face major challenges.
Zastoj u formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini podriva povjerenje građana u političare koje su izabrali. Globalna ekonomska kriza se osjeti, sve je manje stranih investitora, a Bosna i Hercegovini prije nekoliko dana kao posljedica neformiranja vlasti snižen je i kreditni rejting. Zbog političkih blokada ne može da radi ni fiskalni savjet, pa tako nema ni državnog budžeta. Sve to može imati velike posljedice, zaključio Insko. Visoki predstavnik međutim rekao je da međunarodna zajednica i dalje neće poduzimati bilo kakve mjere da bi aktualna politička blokada u Bosni i Hercegovini bila riješena. Zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko Roderick Moore rekao je da Savjet za provođenje mira nije donio odluku o ukidanju međunarodne supervizije u distriktu, iako je pozdravljena odluka Vlade Republike Srpske o novim mapama na kojim entitetska linija ne prolazi kroz ovaj grad. On je međutim najavio da bi takva odluka mogla biti donijeta na zasjedanju u maju naredne godine. Članovi Savjeta za provođenje mira pozvali su nadležne u Mostaru da usvoje novi izborni sistem kako bi lokalne izbore dočekali spremni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Evropska unija očekuje da Srbija unaprijedi dijalog sa Prištinom kako bi u februaru dobila status kandidata, rekao je u Briselu predsjednik Evropskog vijeća Herman Van Rompuy. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da je zahtjev da Srbija prizna nezavisnost Kosova iznijet u posljednjim trenucima pregovora o statusu kandidata za članstvo u Evropsku uniju, ali da ga Srbija nije prihvatila.
To je jedan zahtjev koji je ne na takav način iznet, ali možemo reći da je se približava istini. U prethodnih nekoliko mjeseci dok smo pregovarali o statusu kandidata i u posljednjim u stvari trenucima pregovora o statusu kandidata. Međutim, naravno mi nismo prihvatili takav zahtjev, niti ćemo ga prihvatiti. Sada se radi o jednoj borbi, političkoj borbi. sebi. Ja sam uveren da ćemo vi naše evropske partnere ubediti da je to nemoguće.
Boris Tadić danas u Kragujevcu, a zamjenik premijera Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić prethodno je izjavio da se mora jasno reći da za Srbiju nema statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji bez priznavanja Kosova.
Jer da bi napravila iskorak, ona mora da prihvati učešće Kosova na regionalnim forumima bez rezolucije 1244. Ja mislim da je krajnje vrijeme da razgovaramo otvoreno i iskreno. Od Srbije se traži da prizna nezavisno Kosovo. I kraj, daj više da ne pričamo u rukavici. Daj više da ne pričamo bajke. Od Srbije se to traži. Srbija treba se opredeli hoće li to ili neće.
Zamjenik premijera Srbije i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. Evropski povjerenik za proširenje Štefan File ohrabro je Crnogoru da zadrži započeti tempo reformi u mjesecima koji dolaze, te je saopćio da je Evropska komisija već počela pripremati okvir za pregovore o pristupanju. Najprije bi se trebalo otvoriti pregovaračka poglavlja koja se odnose na vladavinu prava, pravosuđe i temeljna prava, a generalni direktor za proširenje Stefano Sanino večeras će sa predstavnicima vlade razgovarati o sljedećim koracima. Glasnogovornica Euleksa Irina Guduljević potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da je kolona Euleksovih vozila zaustavljena na barikadi na putu prema Jarinju. U srijedu će čelnik Kukuriku koalicije Zoran Milanović od predsjednika Hrvatske Ive Josipovića dobiti mandat za sastav vlade. Nova konstituirajuća sjednica Sabora trebala bi se održati 20. decembra. Svih 15 nogometaša i nogometnih radnika optuženih u aferi Offside u Zagrebu su zbog namještanja i pokušaja namještanja utakmica prve Hrvatske nogometne lige proglašeni krivima. Sedmomjesečni sudski proces završen je osudama dvojici optuženika koji su dobila dvogodišnje uvjetne kazne, a ostali do 10 mjeseci zatvora uz obavezu vraćanja državi više od 1 milijun kuna u roku od 15 dana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednik Dmitri Medvjedev najavio je da će prva sjednica novog parlamenta biti održana 21. decembra. Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov ocijenio je nemoralnim što Zapad optužuje Rusiju da blokira rezoluciju Vijeća sigurnosti o prilikama u Siriji.
Naš projekt na stolu pregovorov.
Naš nacrt rezolucije na stolu. Ukoliko oni odbijaju da izvrše pritisak na naoružano ekstremističko krilo opozicije, a nas optužuju da blokiramo rad Savjeta bezbednosti, ja takav pristup ne mogu nazvati nikako drugačije do nemoralnim.
Po baljšom šutu biznarastim.
Policija u Južnom Pakistanu pronašla je 68 studenata svezanih lancima u jednom podrumu. Svi su pohađali seminar u medresi. Neki studenti su rekli da policiji da su bili mučeni i da su ih učitelji željeli obučiti za borce džihada. Uhapšen je jedan svećenik dok su ostali uspjeli pobjeći. Sjedinjene Američke Države saopćile su da su podnijele formalni zahtjev Iranu da vrati bespilotnu letjelicu koju su iranske snage srušile na teritoriju te zemlje. Vlasti u Teheranu odbacile su mogućnost povratka letjelice, predstavnik Ministarstva vanjskih poslova.
Gospodin Obama je zatražio da se špijunski avion vrati. Izgleda da je zaboravio da je naš vazdušni prostor bio narušen. Obavljena je špijunska operacija i prekršeno je međunarodno pravo.
Pristaše zatvorene bivše ukrajinske premijerke Julije Timošenko danas su se u Kijevu sukobili s policijom. Liderka ukrajinske opozicije nije se pojavila na sudu u povodu žalbe na sedmogodišnju zatvorsku kaznu koja je izrečena u oktobru. Njen suradnik Aleksandar Tukčinov.
Naša Julija nije mogla biti na sudu zbog zdravlja. Ostavili su je u zatvoru, leži i ne može hodati bez pomoći. Ova banda ne vodi računa o Europi. Ne mare za svijet. Plaše se Julije i tresu se već kad čuju ima Julija.
Kina je danas ocijenila da je povlačenje Kanade iz protokola iz Kyota za žaljenje i da je suprotno naporima koje ulaže međunarodna zajednica. Kanada je postala prva država koja se povukla iz ovog sporazuma. I pri kraju još jednom podsjećamo na važne vijesti 13. decembra. U napadu vatrenim oružjem i bombama u Liježu 4 mrtvih i 75 ranjenih. Zahtjev za priznanje Kosova je iznesen u Briselu, ali smo to odbili, rekao predsjednik Srbije Boris Tadić. Brisel počeo pripremati okvir za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mirjenu svijestima čućete i pred sam kraj slijede naše teme dana. Zastoj u formiranju vlasti podriva povjerenje građana u političare koje su izabrali, zaključilo je među ostalim Vijeće za provođenje mira nakon dvodnevnog sastanka u Sarajevu. Posljedice političkog zastoja u zemlji već su vidljive, sniženi kreditni rejting te izostanak stranih investicija. Naredna godina bit će teška i zbog činjenice da nije usvojen budžet državnih institucija, smatraju u PIK-u, ali osim blagog upozorenja lokalnim političarima, nikakve mjere nisu poduzeli. Kao da su i predstavnici međunarodne zajednice digli ruke od očajnih bosansko-hercegovačkih građana. Marija Arnautović.
Nakon što je Bosna i Hercegovina dobila negativno mišljenje Europske komisije o njenom napretku ka euroatlantskim integracijama, nakon činjenice da 14 mjeseci nije formirano vijeće ministara i usvojen budžet državnih institucija, ne čudi jednoglasna ocjena vijeća za implementaciju mira da će 2012. godina biti teška i puna izazova za Bosnu i Hercegovinu. Ovo je samo jedan kontinuitet negativnih ocjena kada je u pitanju učinkovitost vlasti u Bosni i Hercegovini, kaže Vehid Šehić iz Foruma građana Tuzla.
Najveći problem funkcionisanje Bosne i Hercegovine kao države i njenih institucija je nepostojanje odgovornosti aktera političkog života u Bosni i Hercegovini, jer što očekivati od vlasti koja ne poštuje odluke Ustavnog suda, moram reći na svim nivoima, ne samo na državnom nivou, takva vlast sigurno ne bi u drugim državama ni pomisla na takvu činjenicu.
Vijeće za implementaciju mira zaključilo je da međunarodna zajednica neće preduzimati nikakve mjere kako bi riješila političku blokadu u zemlji, te da je odgovornost na domaćim političarima. Na pitanje da li činjenica da PIK nije donio nikakvu odluku znači i da međunarodni predstavnici dižu ruke od Bosne i Hercegovine, odgovara Srećko Latal iz međunarodne krizne grupe.
U svakom slučaju ne. Ja mislim da su više lokalni lideri dignuli ruke od ove zemlje. Ono kako barem ja tumačim ove prve informacije sa zasjedanja PIK-a jeste da međunarodna zajednica ne može da rješava probleme Bosne i Hercegovine umjesto samih građana i političkih lidera Bosne i Hercegovine. Prema tome, ono što međunarodna zajednica može i treba da uradi jeste da kreira što bolje uslove u kojima bi se znači reforme u Bosni i Hercegovini ponovo pokrenule i što brže ispravile. Međutim, očigledno je pitanje političke volje, prije svega političke volje lokalnih lidera da kao prvo formiraju vlast i da onda nakon toga ubrzanim korakom krenu ka pristupanju Europskoj uniji.
Analitičarka iz Banja Luke Tanja Topić smatra da je očigledno da je međunarodna zajednica zaokupljena drugim problemima, kakav je recimo ona i u eurozoni, digla ruke od Bosne i Hercegovine.
A na sve to dolazi jedna opšta, rekla bih, nezainteresovanost i utisak koji se stiče unutar same Bosne i Hercegovine, kao da smo svi, počevši od političkih elita i političkih snaga, digli ruke od Bosne i Hercegovine, što onda stvara tu sliku jednog opšteg beznadja i pitanja šta dalje, kud dalje, a vidimo da nam ni ovaj odgovor, odnosno ovo zadnje zasjedanje Savjeta za provođenje mira nije ponudio odgovor na to pitanje.
Vijeće za implementaciju mira zaključilo je između ostalog da kada već nije formirano novo vijeće ministara Bosne i Hercegovine, ovo koje radi u tehničkom mandatu, mora biti efikasnije. I Vehid Šehić saglasan je s ovom ocjenom i kaže da sumnja da bi formiranje vijeća ministara promijenilo na bolje političku situaciju u zemlji.
Imali smo vijeće ministara u prošlom mandatu, oni su imali samo aranžmane sa MMF-om i Svjetskom bankom, gdje je dodatno zadužena Bosna i Hercegovina, i novo vijeće ministara bi steklo taj legalitet i legitimitet da se ponovo može zaduživati. Investicije sigurno neće dolaziti u Bosnu i Hercegovinu ne radi formiranja ili neformiranja vijeća ministara. Mi smo i politički i ekonomski nestabilna država i neka se čovjek pita, možda je i bolje da nemamo vijeća ministara, jer bi oni svoj mandat iskoristili za nova zaduženja kojim bi krpili budžetske deficite, a ne bi se novci koristili u stvaranju novih vrijednosti.
Zastoj u formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini podriva povjerenje građana u političare koje su izabrali, smatraju u Vijeću za implementaciju mira, a u Centru civilnih inicijativa dodaju da je još gora činjenica da ne postoji mehanizam kojim bi građani političare zbog neodgovornosti mogli kazniti. Iz Centra civilnih inicijativa Majda Behram Stojanov.
Bezbroj puta smo zaista ponovili da je ovako ponašanje naše političke elite u potpunosti neodgovorno, neprihvatljivo i dovodi do stanja koje je neodrživo. Mi, nažalost, kao građani nismo u mogućnosti čak ni da sankcionišemo takvo ponašanje, jer naprosto ne postoje mehanizmi u izbornom zakonodavstvu koji određuju rokove za formiranje i zakonodavne i izvršne vlasti, niti postoji institut vanrednih izbora kao svojevrsna sankcija za probijanje ovih rokova. Tako da mi sve i kad bi htjeli, a ubijeđena sam da bismo svi htjeli sankcionisati ovako ponašanje, jer sigurno nismo prije skoro 15 mjeseci izašli na opće izbore da dobijemo ovakvu situaciju. Dakle, sve i kad bismo htjeli sankcionisati, jednostavno nemamo te mogućnosti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Eulex i KFOR nisu danas željeli saopštiti dodatne informacije u vezi s istragom o incidentu na sjeveru Kosova kada su ranjeni i povrijeđeni vojnici KFOR-a. Za razliku od komandanta KFOR-a Erharda Drevsa, koji je juče imenovao Zvonka Veselinovića i njegova brata organizatorima i liderima posljednjih nasilnih nereda. Detalje ima Amra Zajneli.
Dve nedlje od incidenta na Jarenju i u Jagnjenici, kada su nakon svađe između lokalnih Srba i snaga KFOR-a u naporima da se barikade otklone, ranjena dva vojnika KFOR-a i desetine drugih povređena, Eulex ne saopštava nikakve dodatne informacije u vezi istrage ovog slučaja. Komandant KFOR-a Erhard Drevs juče saopštio da su Zvonko Veselinović i njegov brat identifikovani kao organizatori i lideri nasilja nad vojnicima KFOR-a na severu Kosova. Drevs je kazao da su dokaz tome video snimci koji su sada već proslijeđeni Eulexu. Iz KFOR-a danas nisu teli dodatno da komentarišu. Na pitanje da li postoji dodatni dokazi o incidentu na severu, portparol KFOR-a Frank Martin je odgovorio.
Ne
postoje dodatne informacije, ali ne želimo da komentarišemo o tome. O tim informacijama se treba kontaktirati Eulex, zato što Eulex vodi istragu, kazuje Martin. Međutim, ni Eulex nije zaželao da komentariše išta što se tiče istrage ranjavanja KFOR-ovih vojnika. Portparol Eulexa Bljerim Krasnić izjavio da se nastavlja prikupljanje dokaza. Ono što možemo reći jeste da misija ne komentariše istrage, a posebno kada je u pitanju prikupljanje dokaza. Razlog tome je zato što želimo da zaštitimo istragu, ali naglašavamo da KFOR i Eulex nastavljaju sa svojim uskom zaradnjom, kazao je Krasnići. A u prikupljanju dokaza oko incidenta na severu uključena je i policija Kosova. Besim Hoti, portparol policije u Mitrovici, navodi da je policija u uskoj saradnji sa policijom i istražiocima Eulexa što se tiče istraga kriminalnih incidenata na severu Kosova. Policija Kosova svakako radi na prikupljanju svih dokaza ili informacija koje bi služile za krivično gonjenje osumnjičenih lica. Policija Kosova je u sklopu istrage prikupila i niz dokaza od okupljena svedoka do ostalih fizičkih ili materijalnih dokaza koji služe ovom procesu, kazao je Hoti. Komandant KFOR-a Drevs juče izjavio da su najmanje dve granate bile bačene među vojnike KFOR-a i da su neki od njih zadobili opekotine, a da se dvoje, uključujući komandanta jedinice, nalaze i dalje na lečenju. Drevs je dodao da su sve operacije KFOR-a, uključujući Jarinje i Jagnjenici, izvršene bez žrtava, da su uvek vozili na prepad, a da je do povređenja došlo tek nakon što su vojnice KFOR-a napadnuti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Nakon što je prozvan Zvonko Veselinović, u Srbiji se o njegovim poslovima i vezama s pojedinim političkim partijama govori uzdržano ili nerado. Policija nije pokrenula nikakvu istragu, jer to od nje niko nije ni tražio, ali se naš Ognjen Zorić raspitao ko je Zvonko Veselinović i da li ga neko u Srbiji podržava.
Ime Zvonka Veselinovića, navodno biznismena iz Mitrovice, još jednom se našlo na vrhu liste onih za koje se sumnja da su krajem septembra organizovali napad na vojnike KFOR-a na barikadi kod prelaza Jarinje i krajem novembra na barikadi kod Jagnjenice. Isti čovjek u istom kontekstu i ranije je punio naslovne stranice beogradske štampe, ali nikakvog epiloga nije bilo. Ovog puta KFOR je prema rečima komandanta tih snaga Erharda Drevsa snimke dešavanja s barikada prosledio Eulexu, koji, kako tvrdi, blisko sarađuje sa srpskim vlastima. Ipak, ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić kaže da im do sada nisu dostavljene nikakve zvanične informacije ili zahtevi, te se tim slučajem srpska policija za sada ne bavi.
Mi do sada još nismo dobili bilo kakve informacije da je neko osumnjičen za dela koje smo sada čuli u novinama. Policija se bavila drugim aktivnostima koji su vezani za njega i kao što znate to se bavi više godina. I on nije bio dostupan, znači u određenom trenutku kada se vodila ta istraga, to je bilo pre više godine.
Predstavnici vlasti u Srbiji i sada, kada je na Veselinovića ukazao Drevs, kao i nešto ranije, kada se našao u izveštajima srpskih službi bezbednosti, tu temu obazrivo i nerado komentarišu. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, Oliver Ivanović, tim povodom kratko nam je rekao samo da bi, ako je potrebno, istragu trebalo ostaviti policiji.
Pominjanje ovih ljudi ne bi smjelo da zamagli sve ono što se događalo na Jarinju 27. septembra i u Jagnjenici nedavno. Na tome ja nekako mislim da tim ne treba da se bavi KFOR, tim treba da se bavi policija ako već ima mjesto za policijsku istragu.
Verujete li vi u te njegove navode da njih dvojica stoje iza napada?
Ne, upuštam se ja u razmišljanje o tome je li ili nije, prosto to je, nije stvar kojom se bave političari.
Osim umešanosti Veselinovića u nerede na severu Kosova, mnogi navodi, kako nezvanični, tako i poneki zvaničan, ukazuju i na njegovu povezanost sa pojedinim političkim strukturama u Srbiji. Tako je svojevremeno najveća opoziciona partija, Srpska napredna stranka, stala u Veselinovićevu zaštitu, nazivajući optužbe pokušajem kriminalizacije srpskog stanovništva na severu Kosova. Ni stavovi pojedinih predstavnika vlasti nisu se mnogo razlikovali, pa se tako često čula tvrdnja da na barikadama na severu Kosova nema kriminalaca. Ipak, prvi čovjek Centra za regionalizam Aleksandar Popov uveren je da postoji dovoljno indicija da se poveruje u posljednje navode KFOR-a.
Tim pre ako povežemo pretnje koje su od Veselinovića stizale prema ministru Bogdanoviću i prema šefu pregovaračkog tima Borku Stefanoviću, onda mi se čini da ima indicija da je to što je šef KFOR-a izjavio da je istina. Prvo je nelogično da jedan čovjek preti visokim državnim zvaničnicima da mu niko ništa ne može da uradi. Tako da mene iskreno čudi da nije do sada provedeno ozbiljnije istraga oko svega toga i da nije urađeno ono što bi trebalo da se uradi, da se rašisti da li jeste kriv ili nije kriv. Ako jeste, onda bi on morao svakako da odgovore.
Ko je zapravo Zvonko Veselinović, o kome se govori kao o privredniku iz Mitrovice, a koga su međunarodne snage označile kao izazivača nasilja na prelazima na severu Kosova? Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose smatra da je u svakom slučaju u pitanju čovjek koga ne treba podcjenjivati i čiji su kontakti snažni, kako u Srbiji, tako i van njenih granica.
Sigurno je da bi se moglo reći da on po profilu spada u ono što se nekada zvalo sinovi DB-a. To ne znači da ima direktnu vezu sa tom strukturom, ali sigurno nije čovjek koji će odbiti da uradi nešto ako mu neko ko je predstavnik države to traži. Ja koliko znam, on je aktivno već tada pomagao, i to ne bez znanja države, i svog privatnog biznisa, finansiranje čuvara mostova. On jeste pomagao razne politike. Možda su neki s njim i pravili posla. I ja bi tu Beogradu dao jednu preporuku. Bolje je što pre taj posao završiti, bolje je što pre Zvonka Veselinovića isporučiti Euleksu, jer to oni hoće, jer verujte, sam će se on dobro snaći na sudu i pre suda. Ali Beograd mora da bude svestan da time ne zatvara priču, da to što je zadnji 2,5 godine oživeo kao takozvana paralelna ekonomska, bezbednosna i druga politika i strukture na severu Kosova sada puca, ne može da se održi, a u toj priči je, boga mi, stotinak vrlo uticajnih ljudi.
Podsjetimo da se Zvonko Veselinović nedavno i lično obratio javnosti, gde je u TV intervju, ali sa zamagljenim licem i izmenjenim glasom, tvrdio da optužbe protiv njega nisu tačne i da se stavlja na raspolaganje svima koji žele da ga ispitaju. To do danas niko međutim nije učinio. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Iz Beograda stižu i sljedeće 3 minute za koje je direktan povod sinoćni napad na narodnog heroja i partizanskog generala u penziji Jova Kapičića, koji je pretukao 93-godišnjeg starca, istražuje policija u Srbiji. Naglašavaju da imaju problema sa prepoznavanjem napadača. Pretpostavljaju, međutim, da je motiv politički. Priredio Zoran Glavonjić.
Nakon napada na narodnog heroja i partizanskog generala u penziji 93-godišnjeg Jova Kapičića u ponedjeljak popodne u centru Beograda, Ministar policije Srbije Ivica Dačić izjavio je da je istraga u toku, ali da ima problema sa prepoznavanjem napadača.
Policija je preduzela mere, za sada nemamo, znači veoma je bitno da dobijemo neke izjave svedoka koje bi mogli da eventualno opišu, jer iz opisa koji je Kapičić dao, apsolutno je, samo se zna da je reč o enem licu, on ne zna koja je izvršilica. Mislim da je to zabrinjavajuće da čovjeka koji je rođen 1919. godine neko napada na ulici i misleći da je time heroj. Vjerovatno je razlog u nekoj politici. Ne vjerujem da je razlog pripadnosti stranci Čeda Jovanovića, ne znam ni da li je član, vjerovatno jeste. Mislim da je više zbog njegove komunističke prošlosti.
Pošto je pretučen sa leđa u centru Beograda, Jovo Kapičić, nekadašnji načelnik UDBA, izašao je iz bolnice sa vidljivim povredama na licu. Mogući razlozi za napad su, prema njegovom mišljenju, politička prošlost i izjave u javnosti.
Ja sam ovdje crna ovca u Srbiji. Razlog je politički, samo to. Ili istorijski, da kažem. Ja ovdje lažem kao Crnogorac, kao organizator Golog otoka i kao tvorac hapšenja Dražena Mihajlovića.
Helsinški odbor za ljudska prava, Centar za kulturnu dekontaminaciju i fond Biljana Kovačević Vučo osudili su napad na Kapičića i zatražili da se odgovorni procesuiraju. Borka Pavićević, direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju, kaže da nema sumnje da su motivi napada političke prirode.
Pa sigurno, ne znam šta, koji bi drugi stajao. A ono, uvek u istoriji će reći da su ludaci. Svi atentati su, sve napadi su od ludaka. A onda vidimo da su ti svi ludaci organizovani i u službe i u, naravno, da je legalizovano političkim voljom, mesto da bude političkom voljom postepeno ukidano nasilje, ono je legalizovano. I što je najvažnije, svi to znaju. Jer neko to u parlamentu nekad osudio takve stvari.
I Liberalno-demokratska partija, koju je Kapičić javno podržao prisustvom na skupovima u svom saopštenju povodom napada koji je najoštrije osudila, također je navela da je u pitanju rušenje vrednosti antifašizma. Nasilje, samovlašće i brutalni vandalizam ne smeju postati način života u ovoj nesrećnoj zemlji i zato najoštrije osuđujemo napad na generala Jovu Kapičića. Ideološki ratovi se ne mogu voditi i rješavati nasiljem, niti bilo ko ima pravo da gazi i osporava vrednosti slobode i antifašizma na kojima moraju da počivaju temelji naše zemlje, kao što se na tim vrednostima razvija Evropa i traje mir više od 60 godina, navodi se u saopštenju LDP-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Iz emisije u 22 sata posebno preporučujem stenograme i kamenograme Predraga Lucića. Naš saradnik ovoga puta prisluškivao telefonski razgovor dvojice predsjednika. Boris Tadić i Ivo Josipović razgovarali su o evropskim integracijama i Kosovu.
Šta je, Ivo? Nešto se ne javljaš u posljednje vreme. Oprosti, ali stalno sam u nekoj guži, ozljeda na nogometu, operacija, izbori. Šta ti imaš sa izborima sem da glasaš? To ti je 5 minuta posla. Ne moraš da se drndaš u autobusu celu noć kod srpske izbeglice. Ti to meni nešto spočitavaš? Pa nisam ih ja tjerao. A nisi ih ni zaustavljao. Zašto da ih zaustavljam? Oni imaju pravo glasa kao svi ostali građani Republike Hrvatske. A ne mislim ja na to, nego na što? Mislim da ih nisi zaustavljao kad su proterivani sa svojih vekovnih ognjišta. A ja mislim da ih niti nisi zaustavljao i da nije u redu da to sada izvlačiš kao moj krimen. Uostalom, jesmo li se dogovorili da gledamo u budućnost, a ne da stalno čeprkamo po prošlosti?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Podsjetimo i na važnije vijesti dana.
U napadu vatrenim oružjem i bombama u Liježu 4 mrtvih i 75 ranjenih. Zahtjev za priznanje Kosova je iznesen u Briselu, ali smo to odbili. Josipović sutra daje mandat Zoranu Milanoviću za sastav nove hrvatske vlade. Kina kritizirala Kanadu zbog napuštanja protokola iz Kyota.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.